Азатлык радиосу сүйлөйт. Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшырууда Башка Россия аракетинің активисті Римшей Галимов Красноярский түрмесінде өлді. Туғанлары оны өлтіргендер деп саны. Татарстан басмалары яңа кимерек тираж белән чыкты. Матбуғатқа язылу ни себепле кимеген? Уфадағы татар прогимназиясын соқлап қалу үшін ата-аналарға татар ұйышмалары ярдәм итергә җыена. Мәктепте милли хәрәкәт вәкилләре белән очрашу булды. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Белградта 25-нче универсиада уеннары башлана. Аларның оештырылуын Татарстан вәкилләре дә күзәтә. Швеция Европа берлегендә рәислек итә башлый. 2-24 июльдә Татарстанда Азербайҗан көннәре үтәчәк. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Белградта бүген кич 25-нче Бөтендөнья универсиада уеннарын ачу тантанасы булачак. Анда Россия вәкилчелеге кысаларында Татарстанның рәсми кешеләре дә катнаша. Яңа гасыр каналлар хәбәр иткәнчә, бүген студентлар спорт федерациясе башлыгы Джош Килиан белән Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов һәм Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшин очрашты. Анда сүз Казанның 2013 елгы универсиадага әзерлек мәсьәләсе тикшерелде. Россия студентлар спорты федерациясе башлыгы телевидениегә биргән әңгәмәдә Башлыгы Олег Матисын телевидениегә биргән әңгәмәдә булай диде.
Сейчас все более и более утверждается мнение, что
Хәзерге көндә универсиаданы олимпиадага әзерлекнең бер өлеше итеп кабул итү фикере ныгый бара. Илләр алып килгән резерв командалар монда үзләрен күрсәтә ала, диде телевидениегә биргән әңгәмәдә Россия студентлар спорты федерациясе Олег Матисын. Сишәмбе көне Белградта 25-нче универсиада кысаларында рус-татар йорты ачылды. Ул студентлар авыл Нан ирак түгел Белград қаласының матур бір урнында орнашқан деп яза Татаринформ агентлығы. 2 июльдә онда Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов һәм Казан шәһәр башлығы Илсур Метшин исеменнән тантаналы кабул итү мәҗлесе үтәчәк. 5 июльдә Сабан туеның үткәрелүе көтелә. Шулай ук Масленица, рус халык бәйрәме, рус байрагына багышланган чаралар да планлаштырылган. Белградтагы универсиада белән танышырга Казаннан яшьләр төркеме дә китте. Алар чара ничек итеп оештырылуын өйрәнә. Татарстаннан Белградта премьер-министр Рөстәм Миңниханов, спорт һәм туризм министры Марат Бариев, Яңа гасыр Яшин каналы башлыгы Илшат Аминов һәм башка рәсми кешеләр катнаша.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Беренче июльдән Европа берлегендә рәислек итү вазифасы Чехиядан Швециягә күчте. Ил бу урында төп игътибарны икътисади кризис һәм климат үзгәрүенә бирергә җыенуын белдерде. Бүген Стокгольмда Еврокомиссия утырышы белән Швециянең Европа берлегендә рәислек итүе рәсми төстә башланып китте. Швеция идарәсе Авыр чорга туры килә. Европа парламенты әле яңа гына сайланды, Еврокомиссия яңадан билгеләнергә тиеш. Икътисади кризис дәвам итә. Ирландияда Лиссабон килешүе мәсьәләсендә референдумның үткәрелүе дә блок өчен җитди сынау булырга мөмкин. Татарстан президенты Түркменстан президенты Курбанғұлы Бердімұхамедов Русия президенті білен телефоннан сөйлешкенде оны Қозан Ашхабад автобусшылары тамамлануына тур кетіріп, рәсми сәфәргә килергә шақырды. Бұл хақта Түркменстан телевидениесі хәбәр итә. 2 ел башлығы бұл ярыш спорт бәйгесі қысаларынан шыға, оның маршруты илләрнең дуслығын нығытуға ярдәм итә деп әйткәннәр. Ефәк юлы дип аталған бұл автобус 5 сентябрьдан алып 13 сентябрьгә кадәр үтәргә тиеш. 50ләп йөк машинасы һәм 100 Яқын жеңіл машина Қазаннан Ашхабадқа юлға шығашақ. Бұл трассының қиынлығы һәм ұзынлығы яғынан Дакар ұзышынан соң екінші шунды зур ралли болашақ. Ефәк юлы ұзышыларын әзірләудә КамАЗ мастер командасы да қатнаша. Шоллы спортшылары онда өз машиналарын әзірлей.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Қазатлықта Хочға бағышланған конференцияда қатнашушылар H1N1 грипі арқасында хоч сәфәрінің кері қағылуы хәбәрләрін провокация деп атадылар. Хоч конференциясы Қазанда дүшәмбе күні башланып кетті. Идел хоч үзәгінің башлығы Рөстәм Ғатаулин грипнің хочға тәсір ясауы мүмкін, әмма мұсылманнарның шир арқасындағына изге сәфәрге шығудан баш тартуын күз алдына китереп болмай дейді. Татарстан мөфтие Ғысман хазрат Исхақи мондай хәбәрләргә иғтибар итмәскә чакырды. Русия хөкүмәте каршындагы Хош шурасы башлыгы Андрей Себенцов 25 мең Россия мусульманының иминлеге һәм уңайлыклары гарантияләнә диде. Аның өчен әзерлек һәм оештыру эшләрен югары дәрәҗәдә алып барырга кирәк, диде Себенцов. Аның сүзләренчә, быел шушы яңа грипп куркынычыннан тыш Сәүд Гарабстаны җир транспорты белән килгән хаҗилар өчен шикне ябырга мөмкин. Ошкыш бәяләре хош сәфәренең бәясе артуына да китергә мөмкин, диде Себенцов. Бу хакта Ислам.ру сәхифәсе хәбәр итте. Грузия һәм Россия рәсмиләре бүген Женевада иминлек сөйләшүләрен үткәрде. Бу үткән елгы сугыштан соң булган 6-нчы шундый очрашу. Сөйләшүләрдә Европада иминлек һәм хезмәттәшлеге оешмасы, Берләшкән Милләтләр оешмасы, Европа Берлеге вәкилләре арадашчылык итә. Анда сугыш нәтиҗәсендә аерылган Көньяк Осетия һәм Абхазиядан да вәкилләр булды. Очрашуда иминлек гарантияләре һәм качаклар мәсьәләсе мәсьәләсе каралды. Кичә Европада иминлек һәм хезмәттәшлеге оешмасы күзәтүчеләре Грузиядәге эшен тәмамлады. 2-4 июльдә Татарстанда Азербайҗан көннәре үтәчәк. Чара рәсми төстә 3 июльдә башлана. Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында Азербайҗан симфоник оркестрының концерты булачак. Шушы көннәр кысаларында Азербайҗан мәдәният министры Абдул Фасиф Мурсал агълы Караев җирле Азербайҗан оешмасы белән очрашырга тиеш. Махсус күргәзмәнең ачылуы Азербайҗан сәнгать осталарының чыгыш ясавы көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова булды алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан басмаларының тиражы кимеде, моның сәбәбе финанс кризисы гына түгел. Красноярскида төрмәдә башка Россия хәрәкәтенең активисты Рим Шайгалимов үлгән. Җинаятьләрне үтәү федераль хезмәт идарәсе тоткынны тәрәзәдән сикергән дип белдерә. Якыннары аны үтергәннәр дип тапшыру ахырында бу хакта тулырак итеп сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Беренче июль көнне Татарстан басмалары яңа тираж белән чыкты. Язылу кампаниясе тәмамлануга бер атна кала бу тармактагы белгечләр татар матбугатына язылучыларның саны кимиячәген фаразлаган иде. Берәүләр моны җәйгә сылтаса, икенчеләр тираж кимеүенең сәбәбен финанс кризисыннан күрә. Гадел Галәметдин тулырак итеп сөйләр.
1 июльдә газета-журналлар алдагы ярты еллыкта булачак тиражларын игълан итте. Үзгәрешләр күп түгел, шулай да бар. Мәсәлән, Ватан Татарстан газетасы элеккечә 16 меңгә якын укучы җыялган. Шәхри Казан басмасы тиражын 7 мең, Республика Татарстан 26 мең дәнә дип куйган. Казанның иң танылган басмаларының берсе Вечерний Казанның тиражы исә 32 меңнән 28 меңгә төшкән. Федераль газеталарның төбәк басмалары белән чагыштырганда хәлләре күпкә яхшырак. Мәсәлән, Коммерсантның тиражы 85 меңнән 101 меңгә кадәр күтәрелгән. Известия басмасы да 175 мең укучысын саклап кала алган. Республикада чыгучы хосусый басмаларның тиражлары да зарланырлык түгел. Соңгы елларда бу газет-журналлар дәүләт басмаларына караганда да күбрәк укучыны җәлеп итә ала. Мәсәлән, безнең Гәҗит басмасы, аның бүгенге тиражы 21550 дәнә. Газетаның баш мөхәррире Ифат Фәйзрахманов сүзләренчә, җәй көннәрендә тиражның туа аның өчен көтелмәгән хәл.
Без бик сөенәбез, безнең тиражыбыз тагын да артты. Дөрес, күпкә түгел, 700-800 тирәсенә генә артты. Ләкин бу тулыс, чөнки яз көне гадәттә кимергә дә мөмкиннәр иде. Яз көне тиражларның кимүе табигый күренеш, ул көзгә арта гадәттә. Шуңа күрә без бик сөенәбез, безнең тиражыбыз кимемәде, киресенчә артты гына. Һәм бу арту көзге арту белән чагыштырганда бик бәхәле арту.
Газеталарның бүгенге хәленә кагылганда Фәйзрахманов фикеренчә эшләр балдамай түгел. Кризистан нык йогынты ясый. Халык аның тәэсирен нык сизмәсә дә, инде хәзер үк тукта кризис диләр бит әле газетка язылудан тыелып торыйм дигән фикерләр ишетергә туры килә ди ул. Финанс кризисы ул киләдә китә торган күренеш. Басмалар өчен иң куркынычы исә матди кризис түгел, ә укучыларның күңел кризисы ди Илфат Фәйзрахманов.
Кризис дип мәрекәләр дәйәтләр метринәрә дип язылмый калучылар шактый булгандыр. Ләкин икенче бер кризис, күңел кризисы дип әйтимме, бүгенге көндә хәзер газета укучы кешеләр кими бара. Менә монсы зур кризис, монсы рухи кризис. Менә шушыны сапанырга иде. Кызанча каршы бу кризисны туктатып булмый, халык язылучылар саны кими. Ләкин оның дөш газета алдыручылар булса, хәзер инде бернегенә алдыралар, сайланыкны алдыралар. Тагын икенче бер әйбер матбугатның үзендә дә гаеп. Мине укырсыз, менә күп кенә җыелышларда булганым бар. Күп кайбер журналистлар халыкка шушындай нишләп укырсыз, газета укырга кирәк, журнал укырга кирәк дип нишләп язылмыйсыз дип орышып эндәшә халыкка. Алай дип түгел. Менә халыкны җәлеп итәргә кирәк кызыклы язбалар белән. Ярдәм итәргә кирәк, ләкин укылмый торган газеталар чыгарырга түгел, укыла торган газеталар чыгарырга кирәк. Кызыклы мәкаләләр белән чыгарырга кирәк. Матбугатта үзенә таяныч күрсә, ул аны укый, языла. Менә мин шундый фикердә торам.
Газета журнал тиражларын арттыру өчен матбугатка мәҗбүри яздыруны да битергә кирәк инде, ди журналист.
Мәҗбүри язату ул кешедә протест тудыра дип беләм мин, һәм ул мәҗбүри килгән газетаны укымыйча тотып кына бара торгандыр дип беләм. Чөнки мәҗбүри язу тудырганда без газета укуга ихтыяҗны һәм кызыксынуны үтерәбез. Мәҗбүри язырту безнең матбугатка кабердә булырга мөмкин.
Ватаным Татарстан газета баш мөхәррире Минназим Сәфәров узган ярты еллыктагы тиражны саклап кала алдык, әмма хикмәт аны саклап калуда түгел, ә арттыруда иде, ди ул.
Хикмәт саклап калуда түгел, без бит инде арттыру ялып бармакчы булабыз, яңадан тагын. Ләкин без икенче ел белән китмәкче булабыз. Без совет системасына нигезләнгән, совет почтасы таратып, почтальон күбрәк кешегә яздырыр дигән өметләребезне инде җуйдык дип әйтә алам. Чөнки аларның үзләре системасы бар, кешегә якынаю кирәк, кешегә индивидуаль якын килү кирәк, һәм әгәр дә син нинди генә яхшы продукты җитештерсәң, эшләсәң дә, тота белмисең икән, син аны кешегә җиткерә белмисең икән, син генә үтәләргә кала. Шуңа күрә без үзебез җиткергән продукцияны үзебез инде кешегә җиткерергә дә өйрәнергә тиешбез. Әлбәттә, моны үзебез генә эшләп мөмкин булмаячак, ләкин бу эшкә тотынырга вакыт җитте.
Тиражлар кими мәсәдә Татарстан матбугатына якын белгечләр исә борчулы хисен белдерә. Алар фикеренчә, бу саннар формаль рәвештә генә күрсәтелергә мөмкин. Әмма ширин яшергән үлгән дигән халык мәкален искә алып, бу очракта матбугат җитәкчеләре үз-үзләренә генә начаррак кына ясый диялар.
Матбугатка язылу тәмамланырга бер ничә көн кала безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарына чыгып, халыкның нинди газета-журналларына язылганнарын сораган иде. Кайбер фикерләрне дә тыңлыйк.
Язылмадым пока, аргументы и факты алам обычно. А татарча алмыйбыз, потому что татарча начар укыйм. Элек бик күп газета алалар, конечно.
Гәҗиткәме? Язылмаган ник. Ну, укып торабыз гелдә. Туган якны да укыйбыз. Үзем Нижнекамскидан, мин Нижнекамскида туган як. Российская газета, власть, шундый газеталар инде. Изменение законодательства. Уш буенча инде. Укыйм, дөньяда нәрсә, нинди хәлләр була, бездә нинди хәлләр булган.
Язылын язылмадым.
Йок, язылмадым.
Киосктан алам газеталарны, журналларын тоже киосктан алам. Йок, язылмадым.
Ни өчен?
Алдын укыйсың, ошамый. Башка газетны барып алдым.
Татарча укый беләсезме?
Беләм.
Татарча укый белсез килмисезме?
Нәрсә укырга соң? Укып булмый анда. Нәрсәдер юк.
Нәрсә юк.
Менә Звезда по-русски татар телендә булса, укыр идем мин аны.
Юлдаш карашы миңа милли матбугаттан, чөнки Юлдаш ул ниндидер сәясәткә бирелми. Миңа сәясәт кирәк, ә сәясәткә бирелгән газеталар, алар хакимият тарафдарлары булып калдылар хәзер. Бездә ирекле матбугат юк. Рәсәй дәүләтенең сәясәте бара, милли матбугатта дигән әдәби журналларда безнең болгар тематикасына багышланган әйберләр юк. Без болгар тематикасы белән шөгыльләнәбез. Болгар тарихы белән һәм болгар мәдәниятен торгызу буенча, хәтта Шан кызы дастаны әсәре рәсми милли матбугатта бастырылмады 15 еллап. Үзебезнең җәмгыят, үзебез акча җыеп, китап итеп бастырып чыгардык милли телдә. Хәтта Шан кызы дастаны әсәре Төркиядә 91 ел төрек һәм рус телләрендә бастырдылар. Аннан соң Украинада бастырдылар, Украин һәм рус телләрендә, Болгариядә бастырдылар. Ә без үз халкыбызга үз кайтарып бирә алмадык.
Программа газетасына язылабыз инде. Һәм сәламәтлек турында газетка инде. Бүтән нәрсәгә язылганда юк инде.
Элек нәрсәгә языладыр ягыз?
Вокруг светларга, бик кызыклы журналлар була, крестьянкаларга, аларга язылу мөмкин түгел инде.
Укый белмим мин. Вообще укымыйм мин.
Ничек инде?
Анда потому что ялган язалар.
Вообще не выписываю никаких газет. Я не читаю газеты. В интернете вся информация. Родители там через неделю всякие читают мою семью, а я вообще ничего не читаю.
Вечерний Казань. Так продолжаю, да, продолжаю. лечебные, там прочее, жена выписывает.
Газет журналга былай. Мен бит инде бик актив автор буларак, язылырга да туры келмей, һәр редакция үзенең журналын, яисе газетасын җибәреп, миңа күрсәтеп торасы килә. Аннан соң инде һәр кайсы диярлек язуымны да өмет итеп тора. Шуңа күрә үзләре җибәрәләр күбрәк, үзләре яздыралар да, почтачыгынә аларны почтальоннар китереп салып торалар инде. Мен инде һәр вакыт укып барам инде Казан утлары. Аннан соң Идел журналы, Шәһри Казан, Ватаным Татарстан, аннан соң Юлдаш дигән газета чыга. Аларны укып барам, шакты ирекле чыгалары, ләкин тыйдылар, кисәттеләр, газеталарыгызны ябабыз дип. Поезд сүз иреген лупа белән карап укып торалар хәзер.
Газеталарга язылганым юк, чөнки бүген мин Казанда, иртәгә мин Туймазда, Илешалыда. А була инде мин укыйм, алам.
Сез матбугатка язылдыгызмы дигән сорауга Казан халкы фикерләре булды бу. Белүгеше бүгеннән Татарстан басмалары яңа тираж белән чыкты. Кайбер басмаларның шул санда татар басмаларының тиражы кимегән. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфадагы Әлифба исемле татар прогимназиясының ябылу ихтималына Башкортстан татар иҗтимагый оешмалары борчылу белдереп, үз ярдәмнәрен тәкъдим итә. Бу көннәрдә милли хәрәкәт вәкилләре ата-аналар белән очрашып, аларны мәктәп хәленә җәмәгатьчелек игътибарын юнәлтергә чакырды. Искә төшерәбез, балалар бакчасы һәм башлангыч сыйныфлар булган бу татар мәктәбен бала аз дип ябарга җыйналар. Ата-аналар исә мәктәптә укырга теләгән балаларны уку йортына махсус алмый. Дип белдерә. Бу хакта һәм башка яңалыклар турында Уфадан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Азамат Сагитов урыныннан бушатылды. Интернетның баш полиция сәхифәсе хәбәренә караганда, Муртаза Рахимов Азамат Сагитовны район башлыклары белән үткән киңәшмәдә эшәке сүзләр белән сүккән. Башкортстан президенты хакимияте башлыгы итеп Николай Курапов билгеләнү ихтимал диләр. Дөрес әлеге рәсми хәбәр юк. Ул әлеге вакытта Башкир энергоның генерал директоры булып эшли. Николай Курапов, республика президенты улы Урал Рахимовның якын дусты дип хәбәр итәләр. Николай Курапов'ның борынга билгеләнүе очраклы түгел диләр. Берләшкән оппозиция башы Рамил Бигнов, Николай Курапов, Муртаза Рахимов урынына калдыру өчен вазифасында үстерелә дип исәпли. Аның сүзләренчә, ул хөкүмәт җитәкчесе Раил Сарбаевка караганда Мәскәү өчен уңай намзат булачак. Башнефть компаниясе еллык җыелышын үткәреп, компанияның яңа директорлар шурасын сайлады. Аңа 9 кеше кергән, шуларның берсе генә урындагы кеше, ягъни Башкортстаннан, калган 8-е ягылык энергетика тармагын сатып алган Санкт-Петербургның система корпорациясе вәкилләре. Бөтен дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты утырышы үтте. Анда милли компонентны яклап, имза җыю турында карар кабул ителде. Имза җыю якын көннәрдә барлык республика буенча башланачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфадагы Әлифба исемле татар прогимназиясе язмышы турында сөйләгән идек. Ул балалар бакчасы һәм 4 сыйныф, ягъни башлангыч татар мәктәбеннән гыйбарәт. Мәктәп җитәкчелеге мәгариф бүлегеннән уку йортын ябып, балалар бакчасын гына калдыру турында фәрман алган. Ата-аналар исә моның белән риза түгел, чөнки Уфа үзәгендәге бу бердәнбер татар мәктәбе. Калган 2 татар гимназиясе шәһәрнең 2-2 читендә. Гимназияда укучы балаларның ата-аналары комитеты һәм Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзаларының берлектәге утырышы үтте. Анда Башкортстан мәгариф министрлыгында Әлифба прогимназиясендә укучылар ваз булуына сылтау итәләр, ә шул ук вакытта махсус укырга килүчеләрне алмыйлар дип билгеләнде. Ата-аналар комитеты агзасы Айрат Абдуллин:
нәрсә безгә әйттеләр, вот сездә 10 бала. Без при чем монда? Она директор бар, значит, улышлями. Без я и тяли, что без виноватила, что с ним класта, он бер бала укай. Потому что алмила.
Бу Әлифба прогимназиясының ата-аналар комитеты агзасы Айрат Абдуллин булды. Җыелышта катнашучылар арасында әлеге хәлгә милли төсмер бирүчеләр дә булды. Риф Хабиров:
без бара татар мәктәбе нең шушындай аяныч хәле турында сүз бара. 1,5 миллиона без фактически монда Башкортстанда. 1,5 миллиона. Бу бит оят, бу дискриминация. Без бит налог түлебез. государство бюджетіне. Хәр бір татар ішлеген кісі түр яны. Бұ ұятсыздықтың шеге юк мәдер жәмәғәт. Тіліні сақтауын біздің изгәш жәмәғәт. Мұны үшін тұрашырға керек.
Бұриф Хабиров болды. Жилышқа мәғариф бөлігі жетекшілері шақырылса да, олар келмеген болып шықты. Бұ хақта Мәжит Хужин білдірді.
Мене бүгін біз радиттілер білен шыраштық бетінде. Не үшін шыраштық, ұйыштырдық бұл шырашуны? Сізден, ата-аналарының жүрегінен шыққан сөздеріңізді ішітесіміз келеді. Мене біз мұнда шақырдық бетінде районнан да, ғарарадан да, бізінің қырға келерге, көзге қарап, сөйлешерге құрықтылар. Не үшін құрқалар? Шынки олар өзлерінің дұрыс болмаулары турында ойлайлар. Дұрыслікке бармаулары турында ойлайлар. Что оларның необдуманное политическое решение может осложнить межнациональные отношения. Біз татар халқы төзімлі халық енді. Неше жүз жылдар болса да изерге тырысалар да, татар берілмеді, изерсе де төзді, кіші болды, кішіден құр яшамады татар халқы дейді. Башқа халықлар білен бірге-бірге дұстасу политикасын алып барды.
Бұл Татар Конгресі Башқарма комитеті ағзасы Мәжит Хужин болды. Ортабан тіл жазмышы хақында шығыштар қызды. Ноил Хакимов.
Өзіміздің тіліні соқлау, біздің һәр біріміздің көңілінде болырға тиіш, жонында болырға тиіш. Менің тағы бір тәкдімім бар. Русша әйткенде мәктепләр бар бит. С математическим уклоном, химическим уклоном. Ние бізге ішлемәскә с уклоном татарского языка.
Бу Ноил Хакимов болды. Башқарма комитет ағзасы Мадрил Ғафуров қошылық акциялары өткәрігі шақырды.
Без акции, внимание общественности мы не привлечем. Надо родителям проводить или митинги, или пикеты. Это обязательно.
Сіз Мадрил Ғафуровны тыңадығыз. Жилы шоқырында қорар қабыл етілді. Республика жетекшілігіне мәржәуіт қабыл етерге қорар етілді. Шулай ук қошылық акциялары да өткәрігі келешінді. Мәжит Хужин.
Жеткізірге министрға емадан, кірге Миргородыға Кашкаевқа, шунасын аппарат президентқа барыға, главному советнику по политическим вопросам Сергею Лаврентьеву. Он же заявил, что башкирское руководство, политическое руководство обеспечивает равноправие всем нациям, народностям, проживающим в республике в области образования. Хатрегіздет рейме. Айдеге шуны требуеттейк.
Бұл Мәжит Хужин болды. Әлифба прогимназиясы үшін күреш дауам итә.
Азатлықта Башқұртстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалықларны сез интернетта да таба аласыз. Azatlik.org.
Башқұртстанда интернет көннән-көн заманчалаша бара. Уфада Йота компаниясы башы булып китте. Әлеге компания тимер чыбыксыз интернетка керү өчен мобилы VMAX дигән технология кертәчәк. Олар 6-нчы июльдән кертеле башланачак. Көзгә кадәр тест рәвешендә бушлай куллану мөмкин булачак. Интернетның тизлеге секундына 10 мегабит тәшкил итәчәк. Әлеге технология моңа кадәр Мәскәү һәм Санкт-Петербургта гына булган. Уфаның Инорс бистәсендә зур янгын булды. 40-нчы елларда төзелгән 4 катлы йорт янды. Йортта яшәүче 140 кеше, шуларның 30-ы балалар эвакуацияләнде. Янгында кеше фаҗигалары юк. Тулысынча 2 фатир янып беткән. 13 гаилә вакытлыча башка урында яшәргә күчерелгән. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Мәктәп хәбәренә кире кайтып, безнең интернеттагы форумга килгән бер фикерне укып китәм. Юлчы исемле укучыбыз татар хәрәкәте вәкилләренә рәхмәт егетләр, һәрвакыт шундый кыю булыгыз, эшегез сүздән айрылмасын дип язган. Исегезгә төшерәм, Уфадагы Әлиф бай исемле татар прогимназиясен яклау эшендә Башкортстан татар иҗтимагый оешмалары ата-аналарга үз ярдәмен тәкъдим итте.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз һәм көннең төп вакыйгаларының берсен исегезгә төшерәбез. Красноярскида төрмәдә башка Русия хәрәкәтенең активисты Рим Шайгалимов үлгән. Җинаятьләрне үтәү федераль хезмәте идарәсе тоткынны тәрәзәдән сикергән дип белдерә. Якыннары исә аны үтергәннәр дип, тулырак итеп, Ландыш Харасов сөйли. Римшай Галимовны милицияга хыжумда гаепле 5 жыл ярымга хыкым иткәннәр иде. Ул төрмәдә узган елдан бирле утырды. 9 май көнне ул хукук саклаучыга байракның тояғы белән суккан булган. Сыңаннан әлеге кешенең җәмәгать куркынычсызлыгы милициясе башлыгы булуы ачыкланган. Шайгалимовның адвокаты аңа чыгарылган карарны җиңеләйтү өчен тырышып йөргән. Хатыны һәм оппозиция тарафдарлары аның белән элемтә инде моннан ярты ел элек үк туктатылганын әйтә, чөнки төрмәдән хатлар килми башлаган. Шайгалимов 27 июнь көнне үлгән. Красноярск краеның җинаятьләрне үтәү федераль хезмәте идарәсе матбугат хезмәте башлыгы Екатерина Бродсман белдерүенчә, тоткынның тәрәзәдән сикерүен төрмәгә куелган видео төшереп калган.
27 июня, в субботу днем, осужденный Шайгалимов, находящийся...
27 июнь көнне шимбе иртән ул төрмәнең тулай торагының 4-нче катыннан сикергән. Аны камера төшергән. Кызганы җәрәхәтләр каты булу сәбәпле ул үлгән. Бродсман сүзләренчә, Шайгалимов үзен элек тә сәйеррәк тоткан һәм психолог та хисапта торган. Июнь аенда ул төрмә кагыйдәләрен каты бозды, ди Бродсман.
В июне месяце он был признан злостным нарушителем режима содержания. То есть у него вот были моменты в поведении достаточно неадекватные. Он мог и с осужденными конфликтовать.
Азатлык радиосы матбугат хезмәте җитәкчесеннән аны җәберләмиләр идеме дип тә кызыксынды. Шайгалимов төрмә җитәкчелегеннән канәгатьсезлек белдермәгән иде, ди Бродсман.
Претензий к администрации он не предъявлял. По крайней мере, из последних бесед с психологом это зафиксировано, что претензий к администрации у него нет.
Җинаятьләрне үтәү федераль хезмәте идарәсе вәкиленә Шайгалимов туганнары аның психик яктан сау-сәламәт булуын әйтте дигәч, аның җавабы мондый булды.
На сегодняшний день, находясь в местах лишения...
Әлбәттә, хәзерге вакытта төрмәдә булганда ул айык акылда дип билгеләнгән, әмма аның кайбер тайпылышлары бар иде. Ул кешеләрне кытыртырга тырыша иде. Ди матбугат үзәге башлыгы Бродсман. Шайгалимовның хатыны Людмила ирен үтергәннәр дип саный, чөнки аңа төрмәдән исән чыкмаячаксың дип янаган булганнар. Людмила әйтүенчә, үләр алдыннан аның ирен каты кыйнаганнар һәм буганнар.
Видимо, заказ свыше был, потому что его убили. Как бы они ни преподносили, что это несчастный случай, его убили.
Моны каза дип күрсәтергә тырышсалар да, аны үтергәннәр. Күрәсең, истән шунда буйрык булгандыр. Без моргка кирип мәйтне карадык, аны буганнары ачык күренеп тора. Шулай ук аның кан тамырларында киселгән, чәнчелгән җәрәхәтләре дә бар. Эчке агъзалары кыйналудан каты зыян күргән.
Все понятно, что там произошло удушение. Все органы отбиты профессионально.
Шайгалимовның хатынына Бродсман әйткән видео язманы һәм үз-үзенә кул салуыны билгеләүче башка дәлилләрне дә күрсәтмәгәннәр.
Видеозапись нам не показывают, никаких ни документов, ничего не дают. С нами начальник тюрьмы не повстречался.
Шайгалимовага тикшерү нәтиҗәләре дә 30 көннән генә билгеле булачак дигәннәр. Мин бәйсез эксперт җәлеп итмәкче идем, әмма алар без үзебез дә бәйсез эшебезне бик кадерлибез дип әйттеләр, ди ул.
Я хотела независимого эксперта, они сказали, мы сами все независимые, мы типа того, что дорожим своей работой.
Шул ук вакытта Шайгалимов сүзләренчә, барлык җиткерелә торган мәгълүматлар бик төрле. Өченче катта кыйнашканнар дип белдергән булдылар. Икенче берәү исә моның каты режимлы төрмә булуын һәм 4-нче катта яшәгән кешенең 3-нчегә төшергә хукугы булмавын әйтә. Соңгы вакытта ул карцерда тотылган. Миңа калса шикаятны крайның прокурорына бирергә кирәктер, ди Людмила. Шайгалимовның туганнары һәм адвокат бәйсез тикшерү уздыруын таләп итәчәк. Башка Русия оппозиция тарафдарлары да бу иң дөрес юл дип саный. Хәрәкәтнең җитәкчесе Эдуард Лимонов сүзләренчә, ул Шайгалимов белән ике тапкыр очрашкан.
На меня он произвел впечатление здорового, веселого, жизнерадостного человека. Он был своего рода символом.
Сау сәләмәт тормышны яратучы, ачык күңелле кеше кебек тоелды. Красноярскидә оппозициянең бер символы булып торды һәм аны барсы да белә иде. Ул үзегенә дә йөзләгән пикетта катнашты. 52 яшьлек кешелек кеше иде. Ә бу яшьтәге кешеләр бик сирәк үз-үзләренә кул сала. Минем фикеремчә, җинаятьләрне үтәү федераль хезмәте идарәсе сөйләгәннәр дөрес түгел, чөнки туганнары да без дә аның белән элемтәне инде күптән югалттык һәм бу безне шикләндерде. Нидер буласын сизгән иде.
С ним связь уже давным-давно. Не было о нем ничего слышно, не было ни от него никаких вестей, и нас это насторожило еще тогда. И мы предчувствовали какую-то беду.
Лимонов әйтүенчә, алар җинаятьләрне үтәү федераль хезмәте идарәсенә ышанмый, чөнки элек тә күп кенә тоткыннар баш күтәрүләрен әйткән булган, әмма идарәдә исә берни булмады дип белдергәннәр.
Я столько раз слышал непосредственно от заключенных там о бунтах в колониях, все, потом у всех заявляют, что ничего не было, что это все хорошо. Они лгут постоянно. Я не верю этой организации.
Лимонов без бейсис тикшру телебидешек бизди. Чөнки ул Шайгалимовның тәрәзәдән сикерүенә ышанмый.
Куда он, из какого окна он может выброситься, когда все там по-нормальному зарешочено?
Диде башка Русия хәрәкәтеннән Эдуард Лимонов. Рим Шайгалимов элекке опера җырчысы һәм фоторәссам иде. Башка Русия хәрәкәте активисты булгач эзләгән пикет уздырды. 3 ел элек милиционерны кыйнауда гаепләнеп, ул инде 6 ай төрмәдә утырып чыккан иде.
Ландыш харасыгы булды. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул сукырмаш булды. Сау. Oh,